21 лютага у музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбудзецца ўрачыстае адкрыццё выставы «Гадзіна мовы». Гэта сумесны праект музея кнігі і музея гадзіннікаў Мінскага гадзіннікавага завода. Мова – гэта лімітаваная калекцыя гадзіннікаў, прысвечаная Міжнароднаму дню роднай мовы. І на выставе ўпершыню будуць прадстаўлены ўсе гадзіннікі лімітаванай калекцыі – 7 мадэляў, якія існуюць з 2019 года. Мы выпускаем гэтую калекцыю ўжо 4-й год, і ў розныя гады яна была прысвечана літарам ДЗДЖ, зорцы Венеры, Янку Купалу, а ў гэтым годзе наш герой Пімен Панчынка. З нагоды 105-годзя з дня нараджэння. За аснову дызайну Мінскі гадзіннікавы завод узяў першы зборнік вершаў Пімена Панчынкі «Упэўненасць» 1938 года, дзе паэт усхваляе хараство і багацце роднай мовы. На адкрыцці выставы будзе прысутнічаць унучка Пімена Панчынкі Кацярына Андрэевна Панчынка. Экспазіцыя будзе працягвацца ў музеі кнігі да 21 сакавіка.